protams, ka nav apmierināti, jo faktiski nu, diezgan liela daļa, apmēram 5% pensionāri, kas varētu teikt, ir taisni tā sabiedrības daļa, kas ir ar vislielākajiem darba stāžiem un kas ir ilgi turpinājuši strādāt pat pēc pensijas vecuma sasniegšanas, lai nopelnītu pensiju, kas nu ir vismaz drusku lielāka par iztikas minimumu. Šobrīd viņi ir pamatoti noraizējušies par to, ka pensijas tikai līdz 200 latiem tiek indeksēt.